pakikinig VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dengan beragam informasi mancanegara bersama VOA dari Washington DC. Pertemuan kita kali ini akan dibuka dengan dua informasi dari Amerika. Yang pertama mengenai kota kecil di Amerika yang membubarkan Departemen Kepolisian mereka dan dampaknya cukup mengejutkan. Setelah itu ada informasi mengenai konflik Israel-Hamas yang merambah ke media sosial generasi muda di Amerika. Selain dari Amerika, juga ada informasi dari Inggris mengenai bagaimana musisi di sana yang berjuang menghadapi biaya hidup yang tinggi sambil menjaga kesehatan mental mereka. Dan sebagai penutup, informasi dari dunia hiburan mengenai penghargaan Kennedy Center Honors yang diberikan kepada beberapa pelaku seni di Amerika. Tetaplah bersama kami, VOA dari Washington, D.C.
Dari Washington, D.C., inilah VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Kita buka pertemuan kita kali ini dengan informasi mengenai dibubarkannya Departemen Polisi di kota kecil di Amerika Serikat yang akan disampaikan Lea Johannes. Dilanjutkan dengan Utami Husin dengan informasi seputar konflik dalam media sosial generasi muda akibat dari konflik antara Israel dan Hamas.
Menurut studi yang dilakukan Universitas Rice pada tahun 2022, setidaknya 521 kota kecil di Amerika yang berpopulasi antara 1.000 dan 200.000 penduduk telah membubarkan Departemen Kepolisian mereka dan dampaknya sangat mengejutkan. Berikut laporannya bersama tim VOA. Kota Goodhue di Minnesota berpenduduk 1.300 jiwa dan memiliki tingkat kejahatan lebih rendah daripada rata-rata di Amerika. Pada bulan Agustus, Dewan Kotanya terpaksa membubarkan Departemen Kepolisian Kota Goodhue. Marty Kelly, Sheriff atau Kepala Polisi Daerah Kabupaten Goodhue, mengatakan,
"Started when Goodhue was trying to hire another full-time officer. They had it open for 3 weeks, and as you know, they didn't get any applications."
Ini dimulai ketika Goodhue ingin mempekerjakan polisi penuh waktu. Mereka membuka lowongan itu selama 3 minggu dan Anda tahu, tidak ada satupun lamaran yang masuk. Kemudian, kepala polisi meminta bayaran gaji yang lebih tinggi agar ada yang melamar. Singkatnya, ia akhirnya keluar dari pekerjaannya, sedangkan yang lainnya yang bekerja paruh waktu sudah memiliki pekerjaan penuh waktu.
Ada banyak alasan lainnya mengapa komunitas-komunitas yang lebih kecil di Amerika sulit untuk merekrut polisi. Pertama, gaji polisi di tempat-tempat tersebut lebih kecil dibandingkan dengan rata-ratanya. Tuduhan atas kebrutalan sikap polisi di seluruh penjuru Amerika, seruan untuk mengurangi dana kepolisian dan pandemi COVID-19 telah membuat polisi menjadi pilihan yang kurang menarik. Namun Profesor Ekonomi Richard Boylan di Universitas Rice, penulis studi tentang pembubaran Departemen Kepolisian tahun 2022, mengatakan ini mungkin disebabkan oleh kebijakan kepolisian yang tidak berkelanjutan. Melalui Zoom, ia menjelaskan,
Japan has 47 prefectural police departments all supervised by one agency.
Jepang memiliki 47 departemen kepolisian di tingkat prefektur, semuanya diawasi oleh satu lembaga. Prancis hanya memiliki 2 badan kepolisian, sedangkan Amerika memiliki hampir 18.000 lembaga kepolisian independen.
Di Amerika, kepolisian dibagi antara penegak hukum federal, polisi negara bagian, kantor polisi kabupaten, dan departemen kepolisian kota, dan setiap lembaga bertindak independen satu sama lainnya. Menurut Biro Statistik Peradilan Amerika, pada tahun 2020, hampir setengah dari Departemen Kepolisian lokal mempekerjakan kurang dari 10 polisi penuh waktu. Dalam penelitiannya, Boylan mendapati setidaknya 521 kota yang berpenduduk antara 1.000 dan 200.000 telah membubarkan Departemen Kepolisian mereka antara tahun 1927 dan 2017. Ia menambahkan, tren ini memperlihatkan pergeseran dalam lanskap penegakan hukum di Amerika.
Most of the United States, people are covered by multiple police agencies.
Di Amerika, warga dilindungi oleh beberapa lembaga kepolisian. Jadi jika Departemen Kepolisian Kota dibubarkan, warga masih terlindungi.
Namun Boylan juga mengatakan bahwa hilangnya Departemen Kepolisian tidak menyebabkan naiknya tingkat kejahatan. Warga kota Goodhue juga tidak melihat banyak perbedaan. Departemen Kepolisian di kabupaten itu dapat mengisi kekosongan tersebut. Tara Markovich, warga kota Goodhue, mengatakan,
Goodhue County is just based out of Red Wing, which is close, and they come into town and are driving through our town.
Goodhue County berbasis di kota Red Wing, dekat kota ini. Sheriff datang ke sini atau berkendara melewati kota kami, mengawasi hal-hal di sekitar kami. Jadi kami bukannya tidak memiliki penegak hukum sama sekali.
Terlepas dari tutupnya beberapa kantor polisi lokal, The National Law Enforcement Officers Memorial Fund, organisasi nirlaba yang memberi bantuan dana bagi polisi yang gugur, mencatat bahwa sekitar 800 ribu orang bekerja sebagai penegak hukum Amerika saat ini. Jumlah itu merupakan angka tertinggi dalam sejarah Amerika. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Berbagai postingan di media sosial, dari medan tempur aktual maupun ideologis dalam perang Israel-Hamas, telah memecah belah generasi muda di Amerika. Terkadang perselisihan ini mengarah ke ancaman atau kekerasan. Tetapi beberapa kelompok melihat ketegangan yang kian besar ini merupakan kesempatan untuk melangsungkan dialog. Berikut laporan tim VOA. Sepanjang perang Israel-Hamas, media sosial menangkap semua perkembangan dan opini terbaru. Di Amerika Serikat, semua informasi tanpa filter yang diberikan tanpa konteks dapat membingungkan dan menyesatkan, khususnya di kalangan generasi muda yang tertarik pada politik. Brandon Leach adalah mahasiswa American University dan wakil presiden jaringan organisasi kampus Komisi Yahudi Amerika. Ia mengemukakan,
Everybody is just bombarded by a lot of anti-Semitic.
Semua orang dibombardir oleh begitu banyak konten online yang anti-Semit atau pro-Palestina atau pro-Israel. Ini seperti yang semua saya dapatkan di Reel, di Instagram, dan ini dapat berdampak pada kesehatan jiwa. Saya ingin katakan bahwa ini situasi yang benar-benar menakutkan sebagai seorang mahasiswa muda.
Di berbagai kampus universitas di kawasan Washington, para mahasiswa mendapati mahasiswa lain yang berpandangan sama, baik yang pro-Israel ataupun pro-Palestina. Warga keturunan Israel dan Palestina sama-sama berkumpul di National Mall untuk menyatakan kemarahan mereka, kata Tahir Herzallah, Direktur Program Outreach dan Akar Rumput di Muslim Amerika untuk Palestina. Herzallah mengemukakan,
Our community here, Palestinian American community, as you can see in the thousands.
Komunitas kami di sini, komunitas warga Amerika keturunan Palestina, seperti yang dapat Anda lihat jumlahnya ribuan, orang-orang hadir untuk menyatakan kemarahan.
Sejak militan Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu, banyak postingan media sosial dan laporan media arus utama yang berfokus pada pengepungan Gaza oleh Israel yang menyebabkan kematian lebih dari 14 ribu orang. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas, serangan 7 Oktober lalu sendiri menewaskan 1.200 orang di Israel. Fokus terhadap Gaza yang seperti itu mungkin menjelaskan data dari platform streaming video TikTok. Menurut data itu, video dengan tagar Free Palestine atau Bebaskan Palestina mengalahkan jumlah video bertagar Stand with Israel atau Dukung Israel dengan 2,9 juta video per 13 November lalu. Tetapi TikTok sendiri memperingatkan bahwa perbandingan langsung tagar seperti itu benar-benar tidak akurat dan tidak punya konteks. Tetapi riset lain telah menunjukkan bahwa simpati terhadap Palestina di kalangan generasi milenial telah meningkat sebelum 7 Oktober. TikTok mengacu pada data Pew Research yang dikumpulkan antara 2006 dan 2016. Data itu menunjukkan bahwa generasi yang lebih tua yang kemungkinan besar jarang menggunakan aplikasi itu lebih mungkin bersimpati pada Israel daripada generasi yang lebih muda. Beberapa orang muda melihat keberpihakan secara online ini sebagai peluang untuk menjalin hubungan. Max Katz dan Farid Abdibi mendirikan Left Middle Right, sebuah organisasi media digital di kampus George Washington University yang bertujuan membantu mahasiswa dan orang-orang berusia lebih muda untuk mengartikulasikan pendapat mereka. Abdibi mengemukakan.
And I'm sure there are people radicalized on both sides.
Saya percaya ada orang-orang yang terradikalisasi di kedua pihak, tetapi mayoritasnya lebih aktif dan lebih mencerminkan siapa mereka dan di mana asal-usul mereka. Dan jika kedua pihak benar-benar dapat duduk bersama di satu ruangan, katakanlah George Washington for Israel dan Students for Justice in Palestine, dan mereka berbicara selama satu jam, mereka menyadari bahwa mereka tidak saling membenci. Mereka tidak punya masalah dengan keyakinan mereka. Ini hanya masalah identitas yang bentrok di panggung geopolitik.
Pertemuan semacam itu dapat memberi semacam gencatan senjata online antara kelompok-kelompok yang terradikalisasi oleh internet. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Dalam hal musik, musisi Inggris telah berhasil menarik perhatian banyak sekali penggemar di panggung dunia. Namun, kini ada kekhawatiran bahwa krisis biaya hidup dan kesehatan mental dapat mengancam kesuksesan para musisi di masa depan. Karir di bidang musik terasa semakin sulit. Paling tidak, itu yang dirasakan sebagian musisi di Inggris. Rebecca Toll adalah seorang pekerja musik lepas yang telah bermain trompet sejak berusia 7 tahun. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"It's very difficult to get opportunities, get paid work. If it's paid work, maybe it's not enough."
Sulit sekali mendapatkan peluang pekerjaan yang dibayar. Kalaupun dibayar, mungkin itu tidak cukup, kata Rebecca. Artinya, Rebecca seperti banyak musisi lainnya harus mempunyai pekerjaan sampingan. Dia menjadi seorang pengajar di saat sedang tidak ada pekerjaan untuk bermusik. Rebecca bilang ini adalah karir yang penuh tekanan.
The anxiety also just means that performing is almost impossible some days. You just either get shaky or your breathing, which is very important for trumpet, just goes out the window, or you're kind of disassociated from things. It's really important when you're performing to be in a good mind, like headspace, and if you've got problems with your mental health, then that's gonna affect it.
Kecemasan yang dirasakan juga berarti bahwa hampir tidak mungkin untuk tampil. Kadang-kadang Anda merasa gemetar dan mempengaruhi pernapasan Anda yang sangat penting dalam bermain trompet, atau muncul perasaan seperti kehilangan orientasi dan sulit untuk terhubung dengan segalanya, kata Rebecca. Oleh karena itu, ia menambahkan sangat penting untuk tampil dalam kondisi pikiran yang baik. Dan jika sedang memiliki masalah dengan kesehatan mental, itu akan sangat mempengaruhinya. Hal ini adalah kondisi yang dapat dirasakan dalam industri musik Inggris. Sensus terhadap musisi berdasarkan tanggapan dari hampir 6.000 musisi Inggris menunjukkan hampir sepertiga atau 30%-nya mengalami kondisi kesehatan mental yang rendah. Hampir setengahnya atau sekitar 43%, musisi profesional berpenghasilan kurang dari 14.000 pound sterling atau 270 juta rupiah setahun. Dan satu dari empat orang mengatakan mereka kemungkinan akan meninggalkan industri ini dalam waktu 5 tahun. Joe Hastings, kepala dari Music Minds Matter di Inggris, pusat bagi para profesional dalam industri musik dan keluarga mereka untuk mengakses sumber daya kesehatan mental dan kebugaran, mengatakan,
"We have a rich and diverse, you know, musical history. We've got, you know, we've got, we punch way above our weight in terms of what we produce. And I think if people are considering leaving the industry, that's only going to dilute that, and it's going to mean that we don't always have that strength in kind of, you know, the creativity that exists here."
Kami memiliki sejarah musik yang kaya dan beragam. Kami menghasilkan jauh melebihi bobot kami dalam hal produksi. Dan saya pikir jika orang-orang mempertimbangkan untuk meninggalkan industri ini, itu hanya akan melemahkannya, kata Joe Hastings. Pemerintah Inggris mengatakan mereka telah melakukan investasi hingga jutaan pound sterling dengan melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan industri musik dari bawah dan membantu musisi memasuki pasar internasional. Chris Walters dari Serikat Pekerja Musik Inggris, Musicians Union, mengatakan,
"We would ask the government to reflect on the immense value of the music industry to the UK and then consider the lives of musicians and how realistic is it that musicians can keep producing this fantastic music that the UK is well known for on such low levels of pay and such precarious lifestyles."
kami akan meminta pemerintah untuk merenungkan betapa besarnya nilai industri musik bagi Inggris, kemudian mempertimbangkan kehidupan para musisi dan seberapa realistis musisi dapat terus memproduksi musik fantastis yang terkenal, sementara Inggris terkenal dengan tingkat upah musisi yang rendah dengan gaya hidup yang berbahaya, kata Chris Walters. Demikian laporan VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan, kembali disampaikan Lea Johannes.
Presiden Amerika Joe Biden memberi penghormatan kepada 5 penerima terbaru penghargaan tahunan Kennedy Center Honors di Gedung Putih pada hari Minggu lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Para penerima tahun ini adalah komedian dan aktor Billy Crystal, penyanyi soprano opera Renee Fleming, anggota trio penyanyi Inggris The Bee Gees, Barry Gibb, rapper Queen Latifah, dan penyanyi pop Dionne Warwick. Presiden Joe Biden mengatakan,
"Performing arts are more than just sound and scene. They reflect who we are as Americans and as human beings. That's especially true for more than..."
Seni pertunjukan lebih dari sekedar suara dan adegan. Seni pertunjukan mencerminkan siapa kita sebagai orang Amerika dan sebagai manusia, kata Presiden Biden seraya menambahkan, ini terutama berlaku bagi lebih dari 200 penerima penghargaan Kennedy Center selama 46 tahun terakhir yang telah membantu membentuk cara kita memandang diri sendiri, cara kita memandang satu sama lain, dan cara kita memandang dunia.
Kelima penerima kehormatan itu kemudian menghadiri acara yang dipenuhi para bintang di Kennedy Center untuk memperingati karir mereka di dunia hiburan. Para penerima penghargaan tahun ini menyambut gembira penghargaan yang dianugerahkan kepada mereka. Queen Latifah mengatakan,
"You know, hip hop in its 50th year, it just shows that what we said, you know, years and years ago was true."
Anda tahu, hip hop memasuki usia ke-50 tahun ini. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami katakan bertahun-tahun silam itu benar. Hip hop bukanlah sekedar tren. Ini tidak akan lenyap. Hip hop adalah budaya yang mendunia. Kita harus mendengarkan anak-anak, orang-orang muda. Mereka selalu tahu sesuatu.
Dionne Warwick, juga artis rekaman, mengungkapkan,
"I don't get anything I don't deserve because I feel I've earned it. I think I've earned it."
Rasanya luar biasa. Seperti yang saya katakan, saya tidak mendapat sesuatu hanya karena saya merasa patut mendapatkannya. Saya pikir saya memang patut mendapatkannya.
Aktor Billy Crystal menambahkan bahwa diperlakukan dengan penuh respek dan penghargaan dari semua orang di Kennedy Center maupun di Gedung Putih bersama Presiden dan Ibu Negara menunjukkan betapa pentingnya seni bagi dunia dan betapa pentingnya Kennedy Center.
It's so important to keep that going because there's so much negativity and...
Penting untuk mempertahankan hal itu karena ada begitu banyak hal negatif dan perpecahan di dunia, dan seni menyatukan kita semua. Menjadi bagian dari dunia seni sangatlah menyenangkan.
Penghargaan ini juga diberikan oleh Pusat Seni Pertunjukan di Washington DC yang namanya mengacu pada nama mendiang Presiden John F. Kennedy. Penghargaan tersebut diberikan untuk para pemain dan artis panggung, film, musik, dan televisi atas kontribusi seumur hidup mereka bagi seni dan budaya Amerika. Para penerima sebelumnya antara lain adalah aktor dan penari Fred Astaire, dramawan Arthur Miller, pembawa acara Bincang-Bincang Larut Malam Johnny Carson dan David Letterman, aktor Robert Redford, serta penyanyi Elton John, Bob Dylan, dan Cher. Sekian laporan tim VOA, Utami Husin, Lea Johannes.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.